Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Har I haft en god uge? Eller har den været fuld af sorger og bekymringer? Har I været ved at kede jer halvt ihjel? Eller har I haft så travlt, at I overhovedet ikke har fået spurgt jer selv, hvordan I egentlig havde det? Ja, der er jo mange muligheder. Men jeg er sikker på, uanset hvordan ugen er gået, så sidder I nu og har brug for lidt ro og fred og en god historie. Og det er jo det, jeg er leveringsdygtig i. Så det skal nok gå. Her skal det gå. Og jeg nu får ild på cigaren. Sådan. Og bogen har jeg parat. Det er jo historien om Barbara deroppe på Færøerne. I 1700-tallet. Og jeg læste lige. I en artikel, som Jørgen Frans Jacobsen har skrevet. Eller retter. Det er en del af en bog. Han udgav i 1936 en bog, der hed Færøerne, land og folk, tror jeg den hed. Natur og folk. Og der læste jeg, at det var jo også dengang, men måske mere end i dag, havde han sagt, en lille ø, som ikke kunne bære en ret stor befolkning, fordi at i ældre tid, der var det landbrug. Fiskeriet var kun et lille bierhverv. Og landbruget var jo skrøbeligt. Der var ikke meget jord, den var ikke meget frugtbar. Så de kunne ikke være mere end nogle få tusind mennesker på øen eller øerne. Og igennem flere hundrede år holdt det sig på cirka 5.000. Det var jo fordi, man faktisk kendte til svangerskabsforebyggelse og brugte det. Det var man nødt til, fordi man kunne ikke brødføde en stor befolkning på det tidspunkt. Og indtil 1846... så var ægteskab forbudt mellem ubemidlede. Ja, det har jo ikke været nemt. Og så var der i øvrigt, så var det ikke tilladt at handle med andre end den danske regerings udsendinge. Så man kunne heller ikke forøge sine indtægter ved at sælge til højstbyden eller til nordmænd, islændinge eller skotter, som vel jævnligt kom forbi, tror jeg. Så det har jo været besværligt og hårdt. Men altså, Barbara, hun har lagt to præstemænd i graven. Men hun er ikke blevet færdig med præster. Og den nye præst er jo allerede faldet for hende. Det har vi jo hørt. Men nu skal vi til et kapitel, der hedder Far Verden, Farvel. Den nye præst, Poul Akkersø, er stadig i Torshavn. Og nu skal han i kirke. Kirkeklokkerne ude på regn kaldte til gudstjeneste, og det er altså den del af byen, der ligger omkring kirken. De havde en mild tone, der flagrede over hustagene, men tårnet, som de hang i, var dystert og brystfældigt af elle. Det dirrede under bevægelsen. Klokkerne hev og peb i træværket, og denne jammerlige bilyd blandede sig med den fugle lette klang og hørtes overalt i byen. Stormen og regnen var stivnet til stille kulde. Gadernes snavs var blevet hårdt og skarpt, og vandpytterne var frosset til klingrende is. Solen skinnede mat over denne 26. søndag efter Trinitatis. Kirken var lille. Der var 13 stole på hver side og et lille pulpitur over indgangen. Det var isnende koldt mellem de nøgne tømmervægge. Der var intet loft, man så lige op i taget svære rafter og spær. Torshavns fattige indvånere begyndte at indfinde sig. Konerne var i sorte sjaler og tørklæder. De kom ind med sammenknebet mund og Kinkos salmebog mellem hænderne. Mændene fulgte efter lidt tøvende med en skummel trang til at holde sig i baggrunden. Enkelte løsgængere blandt dem fandt vejen op på pulpituret. De var kun hverdagens helte. Både Samuel på vippen og Niels i bunden. Her i helligdommen måtte kællingerne hellere føre an. Også de bedre folk og de fine kom i kirke. De havde deres faste pladser, der var deres ret, som ingen af de gemene turde krænke. Landfoged Harme kom og bredte sig ud sammen med sin datter Susanne. De sad på forreste række. Der var også sorenskriverstolen, som endnu benyttede sig sorenskriver enken Madame Stenrup, og præstestolen, hvor de to søstre Armgard og Ellen Katrine havde plads som herr Vindsels slægtninge og gæster. Også herr Poul Akkersø fik plads på denne bænk. Der var også mange andre, der havde deres faste stole, skønt de ikke var konditionerede, både Madame Drejer, Sjør Arensen og gamle Jomfru Klein. De var solide folk, der betalte deres pladser. Det var deres stolthed og adelsmærke over for håben, og det sporedes ganske svagt på deres ansigter, i det de satte sig ned. Men fælles for alle kirkegængerne var, at deres ånde kunne ses i den bitterligt kolde luft som grå skyer. Herr Poul sad og tænkte på alle de gange, han havde gået i kirke i Vor Frue i København, på hele den galante tumult uden for portene af karosser og chaiser og lakajer, som smækkede med vogndørene, på den pyntede stimmel af fornemme og af borgere, som fornøjet og værdigt skridtede mellem pillerne gennem de tre lige høje skibe, mens orglet højtidsfuldt præluderede og knurrede under velvingerne. Ak, her i havnen var kun en arm og krumbøjet degn, som hæst fremhakkede indgangsbønden, og imens var der død stille under tagbjælkerne og ingen hosten og harken som ellers. Men umiddelbart derpå kom Barbara hastig og stille og satte sig ind i sorenskriverstolen til sin mor, som et sidste levende glimt af verden, før den alvorstunge salme begyndte. Sorenskriver Johan Hendrik Heide var den dag kommet til kirke samtidig med landfoden og hans datter. Han havde hilst på dem, vekslede nogle bemærkninger og smilede, men da de var trådt ind i våbenhuset, var han ikke fulgt med dem op ad kirkegulvet til sin stol. I stedet var han træsket op på pulpituret. Hvorfor gjorde han det? Han havde intet imod dem, men alligevel var der i dette øjeblik noget, der skilte. De talte dansk. Nå vel, det var deres sprog. Og Johan Hendrik følte intet nag til det danske. Han havde selv opholdt sig meget i Danmark. Hans egen slægt var dansk. Ja, han ville have fundet det urimeligt, om folk som fogeden eller handelsforvalteren havde talt færøsk. Og dog, her på hjemlig grund mellem færøsk almue, var dette letløbende sprog et brud på tonefaldet. Det irriterede ham lidt, ligesom når han hørte nogen spille ved siden af på et instrument. Han var selv afstemt efter folket. Derfor var det ham imod at gå frem i første række. For han forblev hellere i baggrunden på pulpituret. Her kunne han i ro sidde og fundere over jordforbedringer, nye fiskeriforsøg og andre nyttige ting til landets bedste. Noget efter at sorenskriveren havde taget plads, knagede det tungt i trappen, og opkom hans fætter Samuel Mikkelsen, øernes lagmand. Han var så stor og ubekvem, men også han foretrak pulpituret. Ikke af nogen subtil uvilje mod andre gode folk, men af ren diskretion. Han for så varsomt frem. Han sagde ingen spøj uden med finhed, og når han tog sig en dram under gudstjenesten, gjorde han det med stor delikatesse. Ikke fordækt som en skalk eller som en skolepå, men med uforstyrrelig værdighed. Johan Hendrik følte sig kvæget ved hans nærværelse. Men landfoged Harme mente, måske ikke uden grund, at hans majestæts færøsk fødte embedsmænd misforstod deres stilling ved at forstikke sig blandt skumlerne på pulpiturets 6 gratis bænke. Anderledes var det med kommandanten løjtnant Otto Jørring. Han stillede ikke sit lys under en skæppe, men trænede ind i kirken i rød kjole med kårer, knivelsbart, hårpisk og alt hvad forlanges kunne af en militær person. Men ganske vist tog han fejl og ragede ind i en af de gemene stole. Tangloppen var både beæret og foruroliget og kastede mange ængstlige sideblikke til det overvældende naboskab af farve, pragt og livlig dunst. Sådan var de mødt op. Alle sognets folk, høj og lave. Gabriel i søndagspus, from og ukendelig. Handelens betjente og skansens konstabler. Husegårdsbunden med sit tyne og sundsbunden, der på sin fod var kommet langvejs fra. Menigheden arbejdede sig frem gennem den første omstændelige salme. Der var intet orgel. De forfrosne, skælvende stemmer holdt kun dårligt trit med hverandre. Nogle sang fint og kunstfærdigt, for eksempel Sjør Arnsen, på hvem det tydeligt var at se, at han opfattede sig selv som forsangeren. Andre sang uden en tone i livet, og konerne bare jamrede op af deres sorte tørklæder. Der var en overvættes hosten og snøften, da det sidste uendelige, trangbrystede vers var sunget til ende. Modellen af ostindiefaren, Norske Løve, der hang under loftet, drejede sig langsomt i sin snor. Dens bovsbrud begyndte at pege mod syd. Præsten, der stod vendt mod alteret, vendte sig mod menigheden. Herren være med, edder. En dampsky stod ud af hans mund. 100 dampskyer fra menigheden svarede, og med din ånd. Herr Wenzel var lidt for lille til den røde messehal, og det så ud, som om han hvert øjeblik kunne snuble og falde i messeskjortens folder. Han kastede et blik ud over menigheden. Handelsforvalteren var ikke mødt. Beklageligt. Nej, den mand var desværre en mådelig kirkegænger. I dag var det særlig harmligt. Præsten følte en pludselig skuffelse. Dagens prædiken havde vel bud til en og hver, men dog mest til de store og værstlige, der lettest glemte kirken og overså dens tjenere. Landfoden var der, men i det øjeblik, herr Wenzel igen vendte sig mod alteret, bemærkede han, at hans egen kone var fraværende. Anna Sofie var ikke kommet endnu. Lad os alle bede. En vag uro begyndte at fylde ham. Han faldt i staver midt i ritualet. Så gjorde han en synkebevægelse og messede kollekten igennem med en svag skælven i stemmen. Ingen fandt det påfaldende. Herr Wenzel talte ofte, som om han var fornærmet over et eller andet. Hele hans lille rødskæggede skikkelse var altid ligesom let forurettet. Gudstjenesten gik sin gang. Man kom til epistlen. Herr Wenzel, der havde følt sig så underligt fraværende, mandede sig op. Han vendte sig om mod menigheden og messede med stærk røst. Epistlen på den 6. og 20. søndag efter trefoldighed skriver Sankt Paulus i sit første brev til Thessalonikerne. Anna Sofie var ikke kommet. Men vi bede eder, brødre, at I kende dem, som arbejder i blandt eder, og er eders forstandere i Herren og påminder eder. Hold dem for de, som skulle overmåde elskes for deres gerning og skyld. Vær fredsommelige i blandt eder selv. Men vi formærende eder, brødre, påminder de uskikkelige. En god tid efter han var færdig med epistlen, hørte herr Wenzel endnu for sit indre øre genklangen af sin stemme. Han havde ikke forbundet nogen mening med et ord af, hvad han havde sagt. Hans hjerte var for uroligt. Hans hjerne var tom. Heller ikke herr Paul, som sad i præstestolen, havde hørt efter. Også hans hu vandrede uroligt på andre veje. Ja, i hele kirken var der vel næppe mange, der havde lagt mærke til apostlens ord. Nogle var for bekymrede, andre for søvnige. Og således gik gudstjenesten som et spil, der engang var sat i gang. norske løve havde atter umærkeligt drejet sig og stævnede nu mod sydvest. Straks da præsten havde bestiget prædikestolen og var begyndt at tale, kunne Johan Hendrik op på pulpituret høre, at der var et eller andet, der måtte have krænket hans bror. Der var noget vist i tonefaldet, han kendte så godt. Han havde kendt det lige siden de begge var drenge. Herr Wenzel begyndte tøvende, men fandt snart den sikre tråd, han havde lagt, og fulgte den rask. Det var denne prædiken, han så flittigt havde forberedt, og som helst også handelsforvalteren skulle have hørt, om enten lige så meget havde budt til foden, ja, i grunden til en og hver i menigheden, lige ned til den laveste. Men vi beder eder, brødre, at I kender dem, som arbejder iblandt eder, og er eders forstandere i Herren. Det var ikke hvert år, der var en 26. søndag efter Trinitatis, og det var ikke enhver sognepræst, som det var tilladt ved højmesse at prædike over i pistlen i stedet for over evangeliet. Men herr Wenzel, som var magister, havde lov dertil, og endelig på denne sjældent forekommende søndag fik han lejlighed til at sige det, der så længe havde ligget ham på hjerte. Anna Sofie var endnu ikke kommet. Også hun kunne have godt af at høre hans ord. Skønt da. Det var vel som at slå vand på en gås. Nej, det var måske ikke derfor, han savnede hende. Han tillod ikke sig selv at tænke dybere derover, men hans hjerte vidste bedre. Det bankede hæftigt. Han begyndte med at give kejseren, hvad kejserens var. Kongens embedsmænd og betjentere og al den værtslige øvrighed, dem burde alle agte og adlyde. Til øvrigheden var indsat af Gud. Men hvorledes var det med Guds ords tjenere? Burde ikke de æres og agtes i samme måde? Til hvad var deres embede? Apostlen Paulus forklarede det i sit brev til efeserne. Giv nu agt på eder selv, skriver han til menighedens forstandere. Og på den gamle hjort, iblandt hvilken den hellige ånd satte eder til bisper af føde Guds menighed, hvilken han forværvede formidlet sit eget blod. Han så sig for første gang om og hævede stemmen. Men når bisper og præster give eder eders åndelige føde, vogte eders sjæle, retfærdiggøre eder hos Gud, bør de da ikke anses lige med dem, ja mindst lige med dem, som føde eder læmeligt, tag vare på landets forsyning, dette skulle handelsforvalteren have hørt, vogte på eders timelige vel og holde ret og retfærdighed i blandt eder. Herr Wenzel havde talt sig op. Åndeligt og timeligt er to ting, men i blandt disse er det åndelige ikke ringere end det timelige. Når I holder de jordiske love, som øvrigheden håndhæver, bør I da ikke også adlyde Guds evige bud, som jeg forkynder. Han så appellerende på foden, hvor landfoget harme nikkede. Og når I betaler landskyld og skat til kongens lejebod, bør I da ikke også betale jeres skyldighed til Guds kirke? Foden nikkede igen, indrømmende. Herr Wenzel svang sig videre op. Og når I yder tjeneste og betaler matrikulskat til militæret og dets befalingsmænd, er jeres forstandere i Herren der ikke så meget værd, at I yder dem tiende. Hans øjne strejfede løjtnanten, som snok sov i al sin højrøde pragt. Så vendte hans blik tilbage til foden. Ja, det var næsten som om denne prædiken var ved at udarte til en samtale med foden. Og foden nikkede atter nådigt. Til præsten, vedblev herr Wenzel, præsten er eders åndelige forsatte, indsat af den hellige ånd, og forresten også hans kongelige majestæt, og på samme måde som landfoged og lavmand, handelsforvalter og soren skriver. Han sendte sin bror et blik, i hvis inderste grund lå en slags mild bebrejdelse. Men så han hurtigt igen på landfoden og fortsatte. På samme måde som disse er eders høje værtslige forsatte, som I beagter og elske, fortørnes ikke på præsten, fordi han siger eders sandheden. Selv de højeste bør ikke sidde hans formaninger overhørig, om ikke for hans ringe persons skyld, så for hans embedes skyld. Nu er det sagt. Herr Wenzel gjorde en pause. Hans vandblå øjne flakkede lidt uvidst om, som søgte han at udgrænske virkningen af sine ord. Så fortsatte han, fremdeles taler apostlen til os i dag, men vi formane eder, brødre, påminder de uskikkelige. Pludselig var det, som om han faldt i staver. Anna Sofie, Nu så han hende, og handelsforvalteren så han også. Gennem et af kirkens vinduer kunne han se over på præstegården, og der inde i kammeret så han både sin kone og handelsforvalteren. Han stod og svejede, fattede ingenting, følte ingenting. Det var nærmest som om han drømte. Anna Sofie og handelsforvalteren. Hvorledes var det nu? Han huskede det ikke straks. Der havde hele tiden været noget om dette. Dette havde han hele tiden vidst. Han ville fortsætte, hvor han havde sluppet, men han havde sting i hjertet. Det voksede. En lammende smerte brød løs ind i ham. Hans hjerte gik langsomt i en jernhård knude. Det klemte og sved op gennem struben. Det strålede af pine i hele hans bryst. Anna Sofie. Han hørte sin egen stemme, der endnu stammede. Påminder de uskikkelige. Påminder de uskikkelige. Hele menigheden så ham, hvorledes han stod og rokkede hjælpeløs, kridhvid i ansigtet, med en lille ildrød plet på hver kind. Enkelte troede, han var blevet syg. Ingen forstod den sande grund til hans store nød. En god stund forløb. Løjtnantens trygge snorken begyndte at blive urolig. Han talte enkelte over i søvne. Der var det, som om præsten selv stussede ved den store stilhed. Han mærkede, at han stod på prædikestolen og prædikede ikke. Menigheden sad i kirken og lyttede ikke. Et solstrejf faldt ind af vinduerne. Han så alle ansigterne ganske tydeligt. Øverst oppe i baggrunden sad hans bror med forundret mine. Norske løve svejede langsomt i sin snor, uden mål eller med. Og hele kirken var som et skib, der herreløst drev for havets bølger, fuldt af mennesker, men uden styrmand. Jeg skal lige holde pause og sige til eventuelt nytilkommende, at I har stillet ind på Radio 24/7. Og det er lørdag aften, og så hedder programmet her mellem 10 og 12 Farao Cigar. Jeg hedder Carsten Farao, og jeg har lige tændt en cigar, og så er jeg begyndt at læse en roman, som hedder Barbara, skrevet af Jørgen Frans Jacobsen, udgivet året efter hans død, det vil sige i 1939. Herr Wenzel mandede sig op. De uskikkelige. Ja, nu havde han det. Han lod sin stemme lyde. Den dirrede af forurettelse. Havde han haft noget på hjertet før, så havde han det ikke mindre nu. De uskikkelige. Det var de store. Han så for sig handelsforvalterens mætte og glatte mine, som et lyn tydeliggjorde den alt for ham. Han havde beundret denne mine, hævet om den som en plante, når handelsforvalteren sad ved hans bord over en god steg. Nu så han sin egen lykke fortæret, sig selv nedtrampet med det samme selvfølgelige, veltilfredse udtryk. Han gispede. Hans sjæl og sind vendte sig mod de store, snappede efter dem som en ufortjent sparket hund. Han så dem pludselig for sig som en evig skare af mægtige og mætte. Foden og bag ham en række af foder, der havde foragtet landets bønder. Løjtnanten og bag ham et geled af løjtnanter, der havde tampet eksercits ind i skikkelige kale. Handelsforvalteren og bag ham en flok af handelsforvaltere, der havde snydt hans værdige og troskyldige fædre. Kendte han ikke de store? Kong David, der stjal Urias hustru. Herodes, der lod Johannes døberen halshugge. Og bag dem alle Pontius Pilatus, der togede sine hænder. De store togede til syvende og sidst altid deres hvide velbehagelige hænder. Kendte han dem ikke? De havde været hans livs orm. Endnu for få minutter siden havde han stået her og ansøgt om at måtte være en i blandt dem, og nu var han blevet hugget i hjertet. Skælvende af bitterhed havde herr Wenzel begyndt sit opgør med denne verdens uskikkelige, men efterhånden som han grov i sin egen sjæl og blev bjælken i sit eget øje var, voksede han selv med sin forkyndelse. Ingen lønlig krog i menneskehjertet, ingen selvisk snitanke, intet jorderis begær, ingen dåragtig forfængelighed lod han forblive skjult. Han gjorde det klart, at verden og kun verden var menneskesindets mål og med. De alle mennesker var født dårlige og syndige, og vidste ikke selv, hvor store syndere de var. Ingen kunne blive retfærdig ved egen kraft eller fortjeneste, og alle fattedes ære for Gud. Hver gang et menneske havde gjort en god gerning, der kom bagefter selvgodheden, den store smiger, og rakte ham hånden og gjorde dermed det gode til ondt. Intet godt blev sagt eller gjort, uden at verden som en skiden bagtanke lå under. Så uendelig var menneskers evneløshed til den sande godhed. Alt var på bunden begær, falskhed, selvretfærdighed, enkærlighed, dårskab, forfængelighed, forfængelighed. sagde sorenskriveren til lavmanden. Så han drejer over i det hjørne i dag. Ja, så er altså et eller andet gået ham kontrært. Men menigheden ned i kirken hørte med undren og forfærdelse på herr Wenzels tale, og tænkte, han dog alligevel var en stor prædiker og revser. Til det var for dem alle, som om han viste dem deres eget billede i et spejl, og så dybt ind i deres hjerter. De tænkte ikke på, at det kun var sit eget hjerte, han så i. Også den nye vågeøpræst, herr Paul, måtte som så mange andre bøje hovedet. Til han følte, at han selv vandrede på den samme forfængelighedens sti, og aldrig var helt glad, uden at hans hjerte var smigret, hans ærgerighed var ægget, og hans begær var tændt. Verden var det, og kun verden, der legede for hans øje, og han havde ikke selv evnen til at løfte blikket højere. Men herr Wenzel, der så, at han havde menigheden med sig, gik dybere og dybere ned i menneskehjertets kælder og irrgange, og da han ikke kunne nå længere, og ganske havde afsløret menneskets fuldkomne evneløshed til det gode og uværdighed til at se Gud, lod han pludselig miraklet ske. Og dette mirakel var nåden ved Jesus Kristus, der tog alle synder fra os. Ja, ved nåden og kun ved nåden var det muligt at rejse sig, slippe verdens byrde og foragte den som det skarn, den er, og endelig et sandt hjerte at vende sine tanker mod himlen. Amen, sluttede han med høj røst, og inden han begyndte på bønnen, flakkede hans blege øjne hastigt kirken rundt, uden dog at komme et bestemt vindue for nær. Det var nådens stund i havnens menighed. Da de kom til salmen, sagde herr Wenzel, at de ikke skulle synge den i salmebogen foreskrevne. Han var magister og kunne dispensere herfra, men en anden, som var velbekendt for åndeligt sjungekor, eller for bogen Tusindtal, og som hed Ked af verden og kær af himlen. Den kunne de fleste så at sige udenad. Sjø Arnsen sang kunstfærdigt for, højligen støttet af herr Wenzel selv. Far verden, farvel. Jeg kedes nu længere at være din træl. De byrder, som du mig har byltet op på, dem vister jeg fra mig og vil dem for små. Jeg river mig løs, og jeg kedes nu ved forfængelighed, forfængelighed. Salmen rev alle med, og hele menigheden istemte med fuld bryst det næste vers. Hvad er det dog alt, som verden opsminker med fager gestalt? Tangloppen skævede til kommandanten, der stadig snok sov med et ubeskriveligt umiliterisk ansigtsudtryk. Det er jo kun skygger og skinnende klar. Det er jo kun bobler og skrættende kar. Det er jo kun iseskrov, skarn og fortræd. Forfængelighed. Forfængelighed. Åh ja, sådan var det vel. Samuel Mikkelsen havde en kende hovedpine efter den sidste aftens lille svir. Den var den femte i rækken, og han begyndte så småt at føle lede ved de kar og glar, som ved midnatstide kunne stå på et gildspor. Nej, ingen jordisk glæde var vel uden bismag. Hvad er mine år, som smugende svinder og snigende går? Hvad er min bekymring, mit tankefuld sind, min sorg, min glæde, mit hoveds spind? Hvad er mit arbejde, min møje, min sved? Forfængelighed, forfængelighed. De unge troede ikke på det. Men der var intet furet ansigt i kirken, som ikke blev tænksomt ved disse ord. Lige fra landfoged Harme med det store ansvar, og til Samuel på vippen med de 8 børn. Den ene måtte erkende, at hans 40-årige embedsgerning kun stod som en skrift i sand. Den anden ventede bare tre skovfulde muld som den jordiske afslutning på en lastdragers liv. Men sorenskriveren, den altid tvivlende og tvære, kom på den sure tanke, at et stykke nyttigt arbejde på jorden var mere glæderigt end 10 jubelråb i himlen. Han læste nymodens bøger og havde lagt sig efter den tro, at flid og patriotisme var særligere end palmegrene. O rigdom og guld, du jorderis afgud i skinnende muld, du æs dog af verdens bedragelige ting, som vokser, aftager og veksles omkring. Du æs dog i højeste mærke og med. Forfængelighed. Forfængelighed. Dette var en trøst for mange, der havde mistet gods. Men Gabriel havde ikke mere hold på sine tanker, end han fra dette øjeblik kom i dybe spekulationer over det spørgsmål om forskellige summer, som i den senere tid var blevet omvekslet fra andres til hans egne lommer, ikke burde anbringes i 4 gylden jord, som var til salg i Mygledal. Ak, ære, hvad er? Hvad er dine kroner og kranse, du bærer? Misundelse sidder dig altid på ryg. Du hemmelig stødes og sjældentæs tryg. Du ofte der snubler, hvor andre de gled. Forfængelighed, forfængelighed. Hvem kunne vel sige sig fri? Hvem havde ikke sin ærgerrigheds ord, stor eller lille? Fra de bedre folks lejede stolestader til de fattige bænke, var der ingen sjæl, som ikke i smug skælede til en medbejler eller til en overmand. Misundelse sad dem alle på ryg. Hvem var uden hovmod? Hvem var uden skjulte sår? I herr Wenzels sind løb sorg og mærkelig trøst sammen i store virvler. Sangen husvalede ham. Se, Thomas Kinku havde følt og oplevet alt på samme måde som han selv. Ak, yndest og gunst, du hastigt opførte og faldende dunst, du kunstig opblæser, vigende vind, som tusinde har øjne og dog løber blind. Hvad æst du, når man dig ved solen har set? Forfængelighed, forfængelighed. Hvad går der dog af Wenzel i dag, tænkte sorenskriveren igen. Et eller andet måtte have forurettet den lille mand og pint ham ind i hans inderste præstesjæl. Havde mon landfoden ikke givet høre på hans prædiken? Noget var sket, det var klart. Og nu stod han der, Wenzel, Gud hjælpe ham, vadende i al jorderisk passion, men med åsynet vendt mod nådens lys. Selvfølgelig, pøj. Denne salme blev snart en uting, en slags brændevin at trøste sig på, når godt folk brændte sig på livsens vælling. Blot en mand tabte 3 mark i kortspil, så far verden, farvel. Ja, det skulle fedt hjælpe. Men da de kom til det næste vers, bræste et øjeblik ganske for herr Wenzel. Han glemte nåden og græd og sang sin kvide ud. Ak, venskab og tro, som alt efter lykken vidst fløjet af sno. Du smukke bedrager, heldige skalk, som skuffer så ofte i drøvelsens kalk. Du æst, som og jeg er forfarenhed ved, forfængelighed, forfængelighed. Og han vedblev flammende retfærdig harme og nedkærhed. Ak, kødelig lyst, som mange med dødelig læber har kyst. Dit fingende tynder, din flyvende gnist, har mange i evige lure henvist. Den usynlige glorie omkring Barbaras hoved begyndte at gløde. Til hende var det de fleste i dette øjeblik rettede deres tanker imod, i misundelse, i begær, i fordømmelse. Gabriel attrådede hende med smerte. Selv sorenskriveren på pulpituret sad og betragtede hende. Men selv sad hun så tankeløs som fuglen på et gære, intet anende om at helvede lugede omkring hende. Den nye vågøpræst, herr Poul Akkersø, elskede hende med rædsel. Din skål synes honning, men drikken er led. Forfængelighed. Forfængelighed. Armgard var så lille og så gammel i sit sorte tøj. Hun nikkede bekræftende. Hun savnede i denne salme kun et vers om brændevinen. For den var fandens urt og havde draget mange i fordærv. Men hendes søster Ellen Katrine stirrede lystigt hen for sig i sine erindringers vælde. Verden. Så far da farvel. Du skalt nu ej længere bedrage min sjæl. bedragelig verden, jeg takker dig af, og synker dig ned i forglemmelsens grav. Jeg længes at bøde min sorg og nød i Abrahams skød. I Abrahams skød. Og alle rystede Jorderis å af sig og sang ud om himlens salighed. De havde gjort op med deres hjerter. Mens menigheden rejste sig, og klokkerne begyndte at larme i tårnets træværk, hang salmens jammerklang endnu i alles øren. Forfængelighed. Forfængelighed. Herr Paul gik langsomt ned ad gulvet. Han mindedes den søndag, da han i Frue Kirke i København mente at have sagt farvel til verden. Men verden var fuldt med ham. Han var ingen piller og arkader, intet orgel og ingen hvælv, kun et nedrigt kirkerum af træ, og dog var verden lige stærk og lige svær at sige farvel til. Herr Wenzel kom og tog ham ved armen, rød og blusende, og ligesom ikke helt sig selv. Han kom som en fuldmagt fra meget højere steder, ydmyg og dog rystende af triumf. Nu, Johan Hendrik, spurgte han ude i forkirken. Hvad synes du om den prædiken? Tja, sagde sorenskriveren og gav sig god tid til at sætte sin hat på hovedet. Ja, inden var jo ikke begyndelsen lig. Ellers lignede den sig selv godt nok i begge ender. Men Samuel Laumann, der nu havde tømt dagens første flaske, hilste venligt og klarøjet på de gamle fastre, Armgard og inden Katrine. Det snede lidt. Udenfor lød klokkeklangen friere, den flagrede mellem de hvide fnuk. Alle følte en sær opløftelse. De havde set sig selv og hver andre i verdens forlokkende spejl, og var betagende og rystede over alt på denne jord. Men gudskelov, verden havde ingen magt over dem. De havde revet sig løs. Lettet og befriet ilede de hjem. De vidste ikke, at det var forventningen om middagsmaden, der gav dem vinger. Men ind i den tomme kirke hang stadig ostindiefaren Norske Løve i sin snor, med kanoner, vimpler og flag, og svejede langsomt alle kompassets streger rundt, snart i den ene, snart i den anden retning. Ja, det var vel en prædiken den. Og I ved måske godt, at Kingos salmer har en særlig plads i Færøernes kultur- og kirkehistorie. De har gravet sig dybt ned på Færøerne og indgår i den folkelige kultur og bliver sunget tit og ofte til gamle melodier, der ikke bruges i de danske salmebøger, men som har en dyb historisk tradition på Færøerne. Og mange mennesker deroppe kan de salmer udenad. De er altså også stærke. Det må man nok sige. Der var et kapitel ophør her, og jeg kan bruge lejligheden til endnu en gang at sige, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar, hvor jeg læser højt af romanen Barbara i øjeblikket, Jørgen Frans Jacobsens berømte roman, som foregår på Færøerne i 1700-tallet og har den unge kvinde Barbara som hovedperson. Hun er ikke så gammel, men hun har allerede været gift med to præster, som begge er døde. Og nu er den nye præst, der lige er kommet op fra København, altså også brændt varm på hende, bare ved at være sammen med hende et par dage. Og så hedder næste kapitel passende Verden. Det trak i alle smuger og smøg og lugtede råt af tang. Vejret var grånet igen. Søndenvinden luftede ind fra havet og løste frostens bidende greb. En døs var faldet over byen. I husene og hytterne sad folk i deres bedste klæder. De var mætte af mad og sabbat og begyndte så småt at kede sig. Ude på Regnegård sad Samuel Laumann og spillede skak med sin fætter Sorenskriveren. Der var langt mellem trækkene og endnu længere mellem ordene. Armgard og Ellen Katrine sad og talte om gamle dage og blev hvert øjeblik uenige om deres slægt. Det var et stort savn for Armgard, at hun ikke turde strik. Det gav hende ellers udløsning, når vreden greb hende, men søndagsfreden måtte ikke krænkes med værsligt arbejde. Præsten og hans kone viste sig kun lidt den eftermiddag. De havde nok haft en samtale i kammeret. De gamle mente ikke, at det havde været rigtigt af Anna-Sophia at forsømme gudstjenesten, men de sagde naturligvis ingenting. Herr Paul var gået ud. Han så ikke et menneske i de øde gyder. Da han nærmede sig nystue, sagtnede han sine skridt. Midt i tristheden var det ham en dyb glæde at vide, at i dette hus boede Barbara. Var hun mundrinde? Måske var hun snarere i fodestuen hos Susanne. På sandet, hvor elven løb ud i Østervåg, lå inderne og gemte næbet under deres vinger. De småskræppede for uroligt, da han gik forbi, men de var alt for dvaske til at røre på sig. Det var Springgusses, Vupsens og Katrine i kælderens ender. Hver familie havde sin and, men de var uden kunstige kendemærker. Byens folk kendte byens ender, lige så godt som de kendte ved andre. Ja, landfoget Harme kendte måske ikke enderne så nøje, skønt han boede lige ved, men han havde jo større ting at tage vare på. Hvad herr Paul angik, så han slet ikke de ender, han vandrede iblandt. Han var udelukkende optaget af den tanke, at han måske i dette øjeblik blev iagttaget fra et vindue. Det blev han også. Han blev betragtet fra mange vinduer. Alle kællingerne i gongen var meget optaget. Det var i den følgende time eftermiddagens store begivenhed, at de havde set den nye præst hoppe over elvens sten og begive sig op i haugen. Søndenvinden vedblev med at blæse gråhed ind over byen. Enderne lå og kryb sammen i vinden, men da pludselig skete der noget. Ingen vidste, hvem der først gjorde anskrig. Vagten på skansen var det ikke, skønt han var nærmest til det. En eller anden, som var gået ærne, havde først set synet. 3 minutter efter havde hele Torshavn set det. Der stod tæt af spejtende mennesker bag hvert hushjørne ud mod stranden. Åh, Jesus nåede os. Store sejl dukkede op bag horisonten. De stod der som et ondt, et alt for tydeligt tegn. De gamle koner førte an i jammeren. Dette måtte være ufredsskibe. De klynkede og smågræd, klaprede med tænderne og søgte at varme deres forfrosne hænder under søndagsforklæderne. Ja, det var ikke andet at vente. Årets sidste handelsskib havde jo været der. Desuden så store sejl. Det var intet almindeligt skib, det kunne enhver se. Et øjeblik efter dukkede endnu et skib op bag synsranden. Rædslen krummede allerede ryggen. Den var først som en lille rygende lunte. Så var den pludselig som en lue, der stod spejlet i alles øjne, og endelig brød den ud i en vild larm af råb, gråd og forbandelser. Der var egentlig ingen rådvildhed. Her var kun et at gøre. Red, hvad reddes kunne. Huskeråd, sengetøj, lidt sammensparet uld, hvad som helst. Og så til fjels. Det var et instinkt, der virkede. Skrækken for sørøvere lå alle i blodet. Gennem århundreder havde øerne været hjemsøgt. Trampende englænder og fulde skotter havde ofte gjort landgang, brækket kister og skabe op, slået kreaturerne for panden og slæbt folk med sig på Islands fiskeri. Det var noget, alle havde hørt om. Og det var endda ikke det værste. En gang havde store horder af hedninge, tyrker eller blommænd, var det vist, hærget og brændt på Suderø, dræbt for foder og slæbt over 30 kvinder og børn bort fra den enfoldige hjemstavn til et ukendt og djævelsk slaveri. Det var det frygteligste, nogen vidste om at sige. Heller ikke Torshavn var altid gået fri. For år tilbage havde franskmænd ødelagt skanserne og plyndret byen. Færingerne, der selv var efterkommere af sørøvere, var i århundredernes løb blevet tæmmet af fattigdom og ensomhed. De var blevet et sky og forsagt folk. Stod de over for fremmede, kendte de kun ét værn. Flugten op i de utilgængelige fjelde. Nu stod hele Torshavn på spring, for 3 sorte sejl i horisonten. En tromme var begyndt at knurre rundt omkring i gyderne. Her var en eller anden, der ikke havde tabt modet. Og tog Jørgen, den helvedes hund, måske havde han det ikke bare i kæften, men han var så fuld. Med den ene hånd holdt han den mere end halvdøde trommeslager i kraven, med den anden svang han sin dragende klinge. Han huggede i tangloppens brystfældige gavl, så skorstenene var nær ved at trimle, men tangloppen var ikke hjemme. Konen havde sendt ham ned på sandet for at hente anden. Og hvad hende angik, så havde hun alle dage frygtet kommandanten, men i dag frygtede hun kun sørøverne. Og således var det med alle kællingerne. Med favnen fuld af rokkehjul, småbørn og tørfisk stimlede de i rædsel gennem gongen, græd, faldt omkuld, rejste sig op igen og påkaldte herren i vindelig. Hytterne blev efterladt med åbne døre, og Arnens ild fik lov til at gå ud. Mændene flygtede lidt langsommere. Ja, nogen overvejede endda, om de skulle flygte straks. Men derfra og til at trække i rød trøje, hvide gamasjer og høj grenaderhue, gøre front mod fjenden og defendere sig som hans majestæts soldater. Det var nok mere end Otto Jøring, det fulde svin, kunne formå dem til. Gabriel havde den eftermiddag siddet ind hos Soren, skriver enken Magdalene, og hjulpet hende med at undersøge det gamle chatol. Hans fede hænder gled ivrigt prøvende frem og tilbage over træværket. Han bankede hister her lidt med knoglerne for at finde hulheder, og var aldeles ukuelig. Der var ikke den del og ting, ikke den pakkenelike, ikke det guldnede pantebrev, der ikke kom for dagens lys. Men skatten i det hemmelige rum viste sig stadig ikke. Dog, der var ingen tvivl om den sag. Var den der, så skulle den nok komme frem. Dette var en ganske anderledes rensagning, end Magdalene med sine visne fingre nogensinde havde kunnet præstere. Og hun var sin nevø meget taknemmelig for den kraft og ildhu, han lagde for dagen. Chatollet ligesom vundede sig under hans greb. Han var begyndt at holde på det. Det så yderst rangeret ud, og krænket i sin værdighed, med alle de tomme skuffehuller og indholdet flydende på borger og stole. Gabriel prøvede og prøvede, og tænkte og tænkte, men det, han tænkte på, var lige så meget Barbara, som det var Chatollet. Ak, om han havde kendt hendes inderste rum. I de sidste dage havde det næsten været som besættelse. Denne nye Vågeø-præst, var det nu hans tur? Var der mon allerede noget imellem dem? Han passede på, så godt han kunne, men kramboden tog hans dag. Hver aften var han i nystue. Han spottede, han insinuerede, han frittede, men Barbara bare smilte hemmelighedsfuldt og protesterede, når han gik alt for uanstændig vidt. Barbara nød ham. Hun var så musikalsk. Der var ikke den nuance, ikke den betoning i hans stemme, der gik hende forbi. Hun hørte hans hjerteslag. Hun hørte den ynkelige hund dybt inde i Gabriel, der hylede og bad, sig det er løgn. Og hvor hun legede med denne hund. Men ofte løb hendes gode hjerte af med hende, og så sagde hun, at det var løgn. Men hver gang hun sagde det, tænkte hun hemmeligt, sæt det var sandt. Og så smilte hun, og Gabriels hund hylede igen. Til sidst kunne hun næsten ikke undvære hans snak, og da Gabriel gav sig til at undersøge chatollet, var det ikke langt fra, hun surmulede. Hun gik ud og vendte lidt efter tilbage med Susanne. Da råbene og larmen hørtes udenfor, blev Magdalene meget bange, men Gabriel havde omløb i hovedet. Han greb gamle Soren skriver Stenrups kikkert og gik af en stige op på det øverste loft. Barbara og Susanne fulgte hastigt efter. Men Magdalene blev ved med at stå og stønne. Åh Jesus, det sørger jo skibe. Er Gud det ej, råbte Gabriel, og stirrede med savkønt i mine ud over havet. Men der var i hans stemme en tone af angst. De tre unge stod i en klynge omkring det lille vindue i gavlen og skiftedes med at se i kikkerten. Barbara blussede af iver og næsten hoppede på det skrøbelige gulv. Susanne var tavs.
Ja, det er orlovsskibe, mente Gabriel.
Er det? Er det? Barbara begyndte at danse. Lad mig se.
Ja, selvom det er orlovsskib, er det måske for tidligt at glæde sig, sagde Susanne. Orlovsmænd kan jo også plyndre og brænde en by. Det har man set før.
Gabriel var alt andet end glad. Det så ud til, at jorden begyndte at brænde under ham. Han gik langsomt ned ad stien. Men Barbara og Susanne kunne ikke rive sig løs fra vinduet. De stirrede og stirrede, talte åndeløst i munden på hinanden og afbrød hinanden, småslog som kikkerten og råbte stadig, lad mig se, lad mig se. Barbara var alt for uforsigtig med sine skørter. Hun tænkte slet ikke på stigen nedenunder. Gabriel kunne se hendes ben.
Åh, Jesus nåede os, blev Magdalene ved med at klynke. Hun stirrede rødløst på alle sine ting, der flød rundt omkring i stuen.
Jeg får hellere det vejen,
sagde Gabriel tonløst. Magdalene begyndte idiotisk at samle papirer sammen.
Gud, hørte Susannes stemme ovenpå. Sæt det nu er, sørøver, hvor de kommer og voldtager os begge.
Barbara lå pludselig i varm diskant. Hendes øjne strålede.
Ja du, og tænk hvor alle vil have ondt af os bagefter. Ja, det bliver næsten det morsomste.
Gabriel kunne stadig se hendes ben.
Stå nu ikke deroppe og bliv liderlig, råbte han.
Det skulle lyde rask og spøgefuldt, men det var et smertens brøl. Så rev han sig løs og styrtede ud. Han havde genvundet sin kraft. Som en såret hval arbejdede han sig frem gennem gangen imod folkestimlen. Da han var kommet ud på regn, mødte han de sidste flygtninge. Han styrtede ind i den tomme lejebod op for at bringe sine sager i sikkerhed. Men Barbara og Susanne havde næppe indset hans forsvinden. De blev mere og mere tryllebundne af skibene.
Nu kan jeg se det ind ganske tydeligt, råbte Barbara. De har 3 rækker kanoner og forgyldt galion.
Hun klappede i hænderne.
Lagmanden kom gående gennem gangen. Det var synd at sige, at han skyndte sig, men opmærksom jagttager ville dog have bemærket, at han løftede hælene noget hurtigere fra jorden end sædvanligt. Hans ansigt var også mærkeligt spændt. Landfoget Harme var ganske ud af sig selv. Hans bryg sad skævt. Han fægtede i luften med en slags hollandsk kridtpipe. Han var begyndt at råbe på Susanne og så temmelig apoplektisk ud. Da han fik øje på lagmanden, faldt han et øjeblik til ro. Denne vældige skikkelse var som en klippe i malstrømmen. Hvis Samuel Mikkelsen var for sagt, så var det i hvert fald ikke til at se på ham. Han så lige så inderlig god og stilfærdig ud som sædvanlig. Men noget råd var han ikke i stand til at give den skræmte landfod.
Jeg ved ikke, sagde han. Jeg er nu så ubekvem. Jeg tror, jeg bliver, hvor jeg er. Men I andre kan jo komme jer af vejen, hvis I synes. Det er ikke godt at vide. For naturligvis kan det jo være ufredsskibe.
Flere mennesker havde gjort holdt uden for fodstuen. De ville ikke være bekendte at vise sig alt for bange. Det var nu værd at se, hvad de store besluttede sig til. Men landfoden kunne aldeles ikke beslutte sig til noget. Han vimstede omkring. Nu havde han fået 3 protokoller under armen. Lagmanden bare stod der. Stod? Sorenskriveren kom til. Han tog sig som sædvanligt til hagen.
Ja, det bliver en skam for os alle, mente han, hvis det nu viser sig at være venligsindede krigsskibe, og folk, når ombord, ikke finder et menneske, hverken i byen eller på skansen. Ja, det synes jeg også, sagde Samuel Mikkelsen stille.
Og der stod de så begge. Herr Wenzel kom asende gennem gongen med en vældig byrde på ryggen. Han næsten sejnede under sølvtøj, kisteklæder og dyner. Det trak lidt omkring sorenskriverens mund. Han kunne ikke dy sig.
O, rigdom og guld! Du gjorde det rigs afgud i skinnende muld.
Præsten tilkastede ham et blik under dynerne, men tav forbitret. Men folket var bare forfærdet.
Den guds mand! Sådan havde de aldrig set ham.
Anna Sofie kom med de 2 gamle. De var så små og visne at se her i stemplen. Vinden tog i Ellen Katrines sølvhvide hår. Åh, det var en jammer. Rejslen fik atter overtaget. Mængden begyndte at sætte sig i bevægelse, mens landfoden med protokollerne uafladeligt kaldte Susanne! Susanne! Der glimtede det et sted op i højden. Barbara lukkede gavlvinduet i nystuen op og lænede sig ud.
Det er jo ikke sørøver. Kan I ikke se det?
Hendes stemme var midt imellem irritation og latter. Det lød, som om hun var blevet afbrudt i noget meget morsomt, og ærgede sig over, at folk ikke kunne forstå, at det hele kun var spøj. Alt stussede. Barbaras arme hvilede i vindueskarmen, runde og rolige. Hun var i blot kjoleliv, hvid og rød og med varme i stemmen. Det var som en åbenbaring af hygge og skælmeri midt i den kolde rædsel.
Kan I ikke forstå det? Vedblev hun. Så store skibe kan ikke være sørøverskibe. Det må være orlovsskibe.
Der var almindelig tøven. Lagmanden stod stadig plantet på samme sted. Han skyggede med hånden over øjnene og stirrede ud over havet. Så vendte han sig om og sagde med et lille smil.
Jeg tror virkelig, Barbara har ret.
Barbara strålede.
Ja, ikke sandt? De har hvidt flag.
Hvidt flag med gule liljer? Spurgte sorenskriveren.
Ja, det tror jeg.
Hun tog kikkerten.
Jo,
Hvidt flag med noget gult i.
Nå ja, det er en anden sag. Landfoden begyndte igen at blive officiel.
Ja, så er det jo franskmænd, og dem er vi ikke i krig med.
Så vidt jeg ved, er Danmark ikke i krig med nogen, sagde Soren skriveren spydigt. Der blev en almindelig parlamenterende snakken. Folk gik igen ned til vandet for at kigge. Nysgerrigheden begyndte at afløse rædslen.
Ja. Det er et meget godt sted at stoppe. Vi har endnu ikke helt fået oplyst, hvad det her er for noget, og det må I altså vente med til efter nyhederne. Nu vil jeg lige tage et par bøv på cigaren, mens I hører nyheder. Og så håber jeg, I er tilbage hos mig om et øjeblik. Og jeg fortsætter.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Faraos Cigar ved Carsten Farao.
Så er jeg klar igen. Det var et rigtig spændende sted. Jeg måtte stoppe her inden nyhederne. Der er set store skibe, der nærmer sig Torshavn. Er det sørøvere? Det har man jo været ude for før. Er det krigsskibe? Er det venner eller fjender? Barbara har kigget med kikkert ud fra gavlvinduet, og hun er sikker på, at det er orlovsskibe, og altså ikke sørøvere. Og det er nok også franskmænd. Og de er jo ikke officielt i hvert fald fjender. Danmark er ikke i krig med Frankrig på det her tidspunkt. Der blev en almindelig parlamenterende snakken. Folk gik igen ned til vandet for at kigge. Nysgerrigheden begyndte at afløse rædslen. Velsignede folk, sagde lavmanden til et par soldaterne. Gå op på skansen. Der må jo saluteres. Lad os dog ikke blive helt til spot for de fremmede. De gik. Ordnen var i færd med at vende tilbage. Folk bar deres stakkels ting hjem igen. Der var glæde, befrielse og forventning i luften. Kun nogle koner var endnu vantro og jamrede om ufredsskibe, men de unge ville ud på Tingernæs og se de fremmede komme. Da Barbara og Susanne kom ned på gaden, mødte de Gabriel. Han syntes ikke at forstå et ord af det hele. Hvor er du tyk, sagde Barbara. Ja, hvorfor er du så tyk? De følte på ham. Så brast de i latter. Susanne begyndte at hale rødt silketøj ud af hans vest. Men Gabriel slog efter hende og gik bort, besværet og uglad. Han havde 10 alen klæde i bukserne. En halv time efter klirrede alle ruder i Torshavn under kanonernes torden. Der stod tykt med mennesker på Tingernæs og skinner skær. Ankerkæder raslede, fremmede stemmer kommanderede og råbte, og ud af krudtrøgen dukkede master og sejl, bovsbryd og vanter, udskårne gallerier og lange rækker af kanonporte. Matroserne vrimlede i rigningen, travlt optaget af at beslå de tunge sejl. Også skansen saluterede med bravur. Det var et liv og en fest. Aldrig havde man i Torshavn set noget lignende. 3 vældige orlogsmænd. Og man stod på sandet, kunne man se mastestængerne på det ene højt op over alle hustagene på regn. De 3 franske orlogsskibe, Nereide, Amphitrite og Fleur de Lis, var kommet fra krigen i Amerika. Stormer og uvejr havde drevet dem for langt mod nord. Nu søgte de havn på Færøerne for at udbedre forskellige havarier og indtage frisk vand, før de fortsatte hjemturen. Men Torshavn var ikke nogen tryg havn. Så længe vinden var sydvestlig, lå skibene ganske vist i læ af Kirkebyfjellet, men drejede den mere mod syd eller øst, ville søen stå lige ind på den åbne red. Lagmanden, landfoden og sorenskriveren havde været ombord og forklaret admiralen dette. De havde rådet ham til at gå til Kongshavn eller Vestmandhavn, hvor han kunne ligge trygt for alle vinde. Dog mente lagmanden, at han burde vente til næste dag, for nu faldt mørket på. Det var ikke så let at navigere mellem øerne ved nattetid, og det skulle jo være et sært uheld, om det skulle blive sydøstlig storm netop i nat.
Samuel Mikkelsen hørte ingen lund til de lidt sindige, men hastværk havde nu aldrig været hans sag, og navnlig ikke, når vinen kom på bordet. Han sad i en gylden kahyt, som han aldrig havde set mage til, og var han end en vadmilsklædt mand, set til udenpå, så blev han snart indvendig så hyggeligt prydet, at han aldeles følte sig hjemme. Underligt at tænke sig, at disse franskmænd var kommet efter vand. Det var en tynd drik at vise gæstfrihed med, men når det kom an på det, så skulle det ikke mangere. Vand var der nok af på Færøen, og når franskmændene ovenikøbet gav vin i stedet. Sorenskriveren oversatte hans tanker, og de franske befalingsmænd var overrasket over, at denne klanfører eller finde, eller hvad han kunne være, forstod at belægge sine ord så smukt. De havde hele tiden været artige mod de tre færinger. Nu blev de udsøgte. Selv var de ikke meget tilbøjelige til at lette samme aften. De havde været halvtredje måned på søen. Kongshavn og Vestmandhavn var halvdøde steder efter, hvad de forstod. Men her i Torshavn måtte der dog være nogle mennesker. Var der ikke piger? Kunne man ikke få en dans? Sorenskriveren havde mest lyst til at svare, ak nej. Men Samuel Mikkelsen ville ikke forsømme nogen lejlighed til at gengælde et så strålende gæstevenskab. Så hvis officererne kunne finde en ringe glæde i en dans, så var det det mindste, man kunne gøre for dem. Og således blev det aftalt, at der samme aften skulle holdes et bal og et gilde i den kongelige handelspakhus, og både blev sendt i land med lanterner og flag og vinankre og andre ting, som kunne tjene til at festliggøre stenkælderen under det yderste af husene på Tinganæs. Da tiden nærmede sig, samlede de fleste af havnens indvånere sig ude på Tinganæs for at se de fremmede herrer komme i land. Der gik frasavn om pragten ombord. Admiralen Greve de Casteljaloux havde ganske vist ikke aktører og aktriser med sig, som man havde hørt af enkelte franske marschaller havde, når de skulle i krig, men han havde dog et orkester og et bibliotek, en bibliotekar, en mundskænk og mange kammertjenere. Så stor en herre havde aldrig før været på Færøerne. Skibene vendte deres høje, udskårne spejl mod land. Der var tændt lys ombord. Gennem galleriernes glasruder kunne man se ind i kahytterne. Søen bruste tungt om næsset. Folk stod i den stride aftenvind og stirrede ud. De talte om store skibe, der fordom havde været ved øerne, om norske løve, der nytårsnat forliste ved Lamhauge, om Vesterbæk, den hollandske ostindiefarer, der lagde sine ben under Suderøens bjerge. Nogle ville forkorte tiden med at synge visen om norske løve, men det var alt for sørgeligt og alt for tåbeligt på denne store aften. Hvad ville også de fremmede tænke? Da chaluppen med de franske gæster kom roende ind mod land, havde de brændende fakler med, og hvert hus og hver ussel hytte i havnen lyste pludselig så ildrødt ud af mørket. Der blev alle sind fordrejet, og ingen kendte sig selv eller verden igen. Enken Uluvas elendige båd over på kog, som aldrig et menneske havde indset, stod skarpt belyst og grinede ud på vågen. Det var som i drømme. Det var som om enken selv havde afkastet sin 13-årige sorg, slået sig løs og drukket sig fuld. Ja, om det så var det gamle kirketårn, så stod det også mørkerødt på himlen som et tegn. Sådan havde aldrig nogen set kirketårnet før. Men ingen øjne dvælede længe på himlen den aften. Franskmændene råbte allerede i brændingen. De kastede fangelinerne ud med vældige sving og stimlede i land, hurtige, leende, med hvide smil. Havnens kvinder vidste ikke mere af sig selv. Deres kolde hverdagsøjne inddrak begærligt den barske sol i de fremmedes blikke, sommeren i deres mørke ting. Det var som en ild, der fyldte dem. Deres ører bruste af støvletramper, kårerklæren. En levende rytme af mænd rev dem med sig. Da uboens dyrestemme lidt efter begyndte at skingre ind i stenkælderen, fyldte dårskaben alles hjerter. Undtagen Gabriels. Det kunne ikke juble. Hans øjne veg ikke fra Barbara. Hun var klædt i de stoffer, han selv havde solgt hende. Ak, hun huskede ikke mere, hvem der havde skaffet hende hendes glans. Der var ikke støvgræn af erkendelighed i hendes sind. Hun kendte ikke. Hun så ikke Gabriel. Hendes øjne udvidede sig og strålede. Ukendelig. Hun vidste ikke, hvor hun stod og gik. Hun blev skønnere og skønnere. At hun ikke skammede sig, den tøjte, den fødte skøge. En af de franske befalingsmænd kom forbi. Jo, naturligvis, det måtte jo ske. Det var så sikkert som fyrtøj og gnist.
Gabriel vendte sig bort. Tvi. Han kan ikke se. Det var kaptajn Montgaillard, der bød Barbara op til en gavotte, og dermed var ballet åbnet. Lidt efter var der ikke en pige, ja ikke en yngre kone, som ikke var på gulvet. Men havnens mænd hengav sig begærligt til det, som de den hele eftermiddag havde drømt om. Vinankrene var hen i den ene krog, og har flokkedes de, mens admiralens folk skænkede ud i gyldne baner. Lagmand Samuel Mikkelsen havde taget plads ved en tønde, og der sad han stille og olympisk og tog til sig. Men Gabriel gik rundt og tænkte. Han regnede og regnede. Men hvordan fanden han så regnede, fik han kun et og samme facit på dette stykke. Det var sikkert og vist. Han så Barbaras øjne beundre Montgaillards bryn. Tvi og tvi. Hans hjertesved. Der var også en anden, som ikke var glad. Det var herr Paul. Alt dette var kommet så aldeles bag på ham. Han havde vendt sig til at tro, at han selv var et lys på Færøs sorte himmel, i interessant konstellation til Venus. Ja, endnu for et øjeblik siden havde han tænkt sig sammen med Barbara i en dans. Ak, forfængelighed, som fik sin straf. Nu så han Barbaras gyldne hoved dreje langsomt rundt mellem hvide parrykker og hårpunge, der lige så sindt de drejede, mens han selv som teologisk student stod lænet op ad væggen og så til. Hej, bror. Hvad er det dog for et ansigt at stille op på sådan en aften? Han fik et bragt slag på skulderen. Det var ingen anden end herr Wenzel, der var dukket op, rød og lystig. Nej, nu vil vi more os. Det kan vi så godt trænge til, vedblev han, og trak herr Paul hen i hjørnet, hvor skinken var. Der stod alle de bedre folk og drak skåler. Landfoden var så rød som bagbordslanterne, men han var ikke rigtig vel fornøjet. Han havde tænkt sig det anderledes. Ærligt talt, her stod hun og sjovers, men gæsterne brød sig ikke en døjt om dem. Se nu den løjtnant der. Han holdt sig ikke for god til at kurtisere, ja endda karessere stenbideren Sara. Handelsforvalteren udtalte sig ikke om, hvordan han havde tænkt sig det. Han var gråbleg. Sveden sad i tusind små perler på hans ansigt. Hans fortindede øjne skinnede skummelt ud over de dansende. Havde man fulgt hans blik, ville man have set fru Mathilde. Hun var så mærkelig oplivet i armene på en af de franske officerer. Sorenskriveren stod lænet op af en bjælke, kroget og forlystet. Men herr Wenzel var ganske lystig og sagde til lagmanden, nu ja, hvis handelsforvalteren kan blive handrej i aften, så skal jeg ikke sørge over at være en handrejs handrej. Lagmanden svarede ikke stort til dette. Han sad som en gud ved sin tønde og var sig selv nok, mens ballet virvlede omkring ham. Herr Paul var ikke meget til sinds at drikke. Musikken larmede meningsløst i hans hoved. Vinen smagte af ingenting. Han hørte en stemme lige ved sit øre. Se nu, Barbara. Nu danser hun med hinanden. Ja, det kan blive spændende at se, hvem der endelig knaller hende i aften. Han vendte sig om. Det var Gabriel, der talte. Hans stemme var fuld af hån og forargelse. Men på en gang slog den over i en blød og højtidelig tone. Ja, studer hende bare grundigt i aften. Det vil de lære meget af. Han gik bort. Han næsten græd. Han havde drukket adskillige bæger. Det var ellers ikke hans vane. Det plejede han at lade de mindre regnekyndige om. Men i aften var verden af lave, og alle hans tanker ugyldige. Barbara dansede med løftet hoved. Hun gjorde trin og figurer, drejede sig, gjorde igen trin og figurer. Det var en helt anden aritmetik. Ballets storskab greb pludselig Gabriel. Hans hjerte sved, men på en lystig måde. Han hørte oboen, der uafladeligt fortalte det samme lille eventyr, mens fagotten på en pjanket måde kluklo og snakkede med. Han følte sig himmelsk tosset. Det svimlede for ham. Han måtte selv klukle. Rundt om ham svingede og drejede ansigterne, kendte og ukendte. Stenvæggene skreg og glammede af musik. Derhen stod hans pige Angelica og blev kysset af en greve. Var det ikke latterligt? Derhen i døråbningen stod Vupsen og flere hendes slags. Hverdagens mundrappe nymfer fra krambåden. Åh, Gud forbarmse. Deres øjne stod på stilke. De var fulde af gebærter, men de havde kun ved andre at fjante med. De var alt for afrakket. Og bag dem, helt ude i mørket, stod mændene som ulve.
Lyset glimtede i deres øjne. De stirrede hungrigt ind i Kanaans land. I en lue helt op under loftet sås tangloppen sørgmodig i træk. Hans sure øjne var som navlet til vinen. Og derhen sad lavmanden urørlig ved sin tønde. Men både lavmanden og tønden han sad ved, og fustagen han sad på, og tangloppen i lugen, og kvinderne i døren, og Angelica og greven drejede rundt i en vældig cirkel, og musikanternes violinbuer gik langsomt op og ned. Gabriel havde tårer i øjnene. Hans hjerte sved, men lystigt, lystigt. Han fattede på en gang alt, ja, selveste livets mening. Også skønheden fattede han, den han aldrig havde fornummet før. Men nu klang hans hjerne og hulkede hans bryst. Helt anderledes var det med herr Paul. Han kunne ikke drikke. Han hørte intet. Han så intet. En større og større kummer fyldte ham. Pludselig blev der stille i salen. Musikken døde hen. Dansen holdt op. Noget skete udenfor. Et ord gik fra mund til mund. Admiralen! På få sekunder var der dannet spalier, kårene fløj af skederne, og admiral Greve de Castelchaloux trådte ind. Han hilste og smilede rundt, og alle de fremmede befalingsmænd stod ranke som lys. Byens folk så til i stor højtidelighed. De havde aldrig tænkt sig, at en så stor mand kunne være så grim. Lyset faldt på hans vældige, kopperejede ansigt. Næsen var stor og krum, øjnene udvælvede, og hans brede læber bevægede sig uafladeligt, som om han hele tiden mindedes en fin sauce, han havde smagt. Men han førte sig med så meget munter værdighed, at det var en stor behagelighed at jagtage ham, og bagefter måtte alle indrømme, at finere mand havde de aldrig set. Nogle af officererne flokkedes om ham, de talte og lå. Kaptajn Montgaillard foreslog noget, men admiralen så skeptisk ud. Så begyndte admiralen at forsikre og blev helt alvorlig. Gabriel var gået hen til Barbara, som pludselig stod ledig, og sagde et eller andet dumt til hende. Hun smilte og syntes kun glad for at høre det. I det samme kom Montgaillard og førte hende hen til admiralen, og Barbara nagede så smukt, som hun på nogen måde kunne. Der blev givet en ordre til orkestret. Musikerne bøjedes over deres hæfter og blade. Der brændte et vokslys på hver nodepult. De gule skær lyste på hvide parrykker, blå fløjlsfrakker og store kneplingsmanchetter. Så slog kapelmesteren an. Der var dødstille i kælderen. Udenfor bruste søen tungt. En fløjtetone begyndte at skælve i rummet. En anden svarede. Det var som to ensomme fugle, der talte sammen. Så pludselig faldt violinernes dejlige røster ind med en blomstrende melodi. Det var admiralens menuet. Han dansede den med Barbara. Et øjeblik efter var det forbi. Det gentog sig ikke. Men Versailles værdige sol havde skinnet i saltkælderen ude på Tingernes, hvor brændingen i vinternætterne plejede at piske mod ruderne. Herr Paul gik udenfor. Han var så aldeles til overs. At han dog nogensinde havde kunnet smigre sit hjerte med den tanke, at der skulle være nogen sammenhæng mellem ham og denne kvinde. Han så nu afgrunden imellem dem. Gud havde revet sløret fra hans ansigt og vist ham hans egen tåbelighed. Men han følte ikke nogen taknemmelighed mod Gud. Hans krop brændte. Han gik og gik. Natten var ikke helt mørk, men alt, hvad han så, huse og gavle og vinduesfag, mindede ham kun om den glæde, han havde båret på, da han sidst kom der forbi. Til sidst var han kommet tilbage til festen. De fleste var nede på næsset for at se admiralen gå ombord igen. Der kom Barbara hen til ham, varm og strålende, og hviskede ham i øret. Skal vi to ikke gå lidt ud sammen? Hun sagde det fortroligt og barnligt. De gik, men tilbage stod Gabriel. Han blev bleg og ganske ædru. Dette overgik enhver regnekunst. Den mere! Husene, gavlene og vinduesfagene i byen mindede herr Paul om en glæde, der havde været tabt, men som var genfunden. De talte ikke meget. Pludselig sagde Barbara, de fornøjer dem jo slet ikke i aften. Det lød næsten lidt ydmygt. Herr Paul følte hendes hånd. Han greb den hæftigt, men hun legede med hans fingre. Hun så på ham. Et sekund, med usikre øjne. Så sænkede hun langsomt blikket. Næh, men franskmændene fornøjer sig godt nok, svarede han endelig. Han havde ikke herredømme over sin stemme. Et lille smil bredte sig om Barbaras mund. Hun stod endnu og så ned. Ja, men... Pludselig kom der klang i hendes stemme. I morgen er de jo bort, ikke sandt? Hun så på ham. Igen var der en næsten komisk usikkerhed i blikket. Hun trykkede hans hånd ganske let og gentog. Ikke sandt? Herr Paul var svimmel. Da Barbara sagde, at hun ville hjem, fulgte han hen. Og så gik han selv hjem. Instinktivt holdt han sig bort fra festen. Han måtte gemme sin glæde. Han følte, at den var af det skøreste glas. Men Barbara gik lige tilbage til ballet.
Ja. Jeg skal lige sige til dem, der har brug for at vide det, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farag Cigar. Jeg læser højt i aften fra Jørgen Frans Jacobsens roman Barbara, der foregår på Færøerne i 1700-tallet. Og der er altså kommet besøg fra det store Frankrig. Tre store krigsskibe med en fornem admiral, der kaster glimt og lys fra Versailles og Ludvig den 14. op på dette lille mørke vindomsuste sted. Hele kælderen var en skummel tumult af berusede mennesker. Oboerne talte endnu deres sære forlokkende sprog. Man har behøvet ingen forlokkelser længere. Alt var i opløsning. Kun lavmanden sad urørligt på sin faste plads. Han tog sig en gang til panden, som om han ville stryge noget bort. Åh, den skal mig, den gjorde sådan en ulyd, der svirrede i hans hoved. Johan Hendrik, sorenskriveren, kom ravende hen imod Barbara. Aldrig havde hun set ham så fornedret. Hun undgik ham og stilede hen imod Montgaillard, der stod lænet op ad væggen med korslagte arme. Hans stærke læber spidsede sig i et smil. Han tog hende om armen og talte. Barbara forstod ikke ordene, men hun forstod melodien. Hun så hans ansigt ganske nær ved. Hans leende øjne var gyldne og ligesom fulde af lys. Hun følte hans læber. Han kyssede hende stærkt og hedt. Gabriel så det. Han gik udenfor og betroede uden omsvøb tangloppen, at nu havde han for bestandig opgivet at få et menneske ud af Barbara. Han ville overhovedet ikke bekymre sig om hende mere, for hun var det ikke værd. Så gik han ind igen. Han så Barbara i armene på Montgaillard. De satte sig ned sammen ved en tønde og begyndte at drikke. Alt var en kedel af hyl og tramp. Det luftede ind ad døren. Lanternerne dinglede langsomt i loftet. Skyggerne af deres rudeindfatninger krydsedes på væggen i en dans. Gabriel gik ned i varekælderen ved siden af. Der var næsten mørkt, men hele kælderen levede. Rundt omkring mellem huder, talgtønder og smørdritler sad parrene. Han følte embedsmanden komme op i sig. Denne kælder stod under hans opsigt. Han vaklede en inspektionsrunde. Men hvem brød sig om Gabriel i aften? Omkring så hørte han gispen og fnisen, koren på fransk og hyl på færøsk. Han så sin pige Angelica hønefuld og syndigt afklædt mellem et kor af franskmænd. Men hvad brød han sig om Angelica? Hun var jo kun Angelica. Han genkendte et skørt. Han havde selv solgt det til Susanne Harme. Det var utroligt, hvad den stolte Susanne lod en ung fransk officer gøre ved sig. Men hvad brød han sig om Susanne? Hun var jo kun Susanne. Han var fuld. Han var mat. Han var fortvivlet. Hans øjne var udslugte. Hans hænder var valende. Han vendte sig om. Han kom igen forbi Montgaillard og Barbara. Han tog sig sammen. Han kunne sige noget til hende. Ja, selvfølgelig. Hvad var mere naturligt? Men han fandt bare ikke sin egen stemme. Og da han endelig fik fat på den, kendte han den ikke igen. Det blev til ingen verdens ting. Men så kom sorenskriveren til, og han var bedre skåren for tungebåndet. Nå, Barbara, sagde han. Sidder du ved en tønde? Jeg troede, du havde fået nok af tønder. Nå, det kommer an på, hvad der er i den, lallede Gabriel plumpt. Barbara stirrede på dem, fuld og hånsk. Munk og jeg forstod ikke, hvad drukkenboldene sagde. Gabriel og Johan Hendrik gik ud på næsset. De var perlevenner. Det opdagede de pludselig. Ellers havde de ikke kunne fordrage hinanden. Næh, sat, han skulle bekymre sig om Barbara. Det var de begge enige om. De bekræftede det med mange omfavnelser og så hinanden dybt i øjnene. Og den nye vågøpræst, hvis han bildte sig noget ind. Gabriel måtte le. Han stod midt på tingerne og lå himmelhøjt af den nye vågøpræst, den helvedes idiot. Og gudskelov, at de ikke var ægte mænd, Johan Hendrik og Gabriel. Gud i himlen vær evig lovet. De var vel snart de eneste her i havnen, som ikke var hanrejer i aften. Så gudskelov for det. Men så sagde Johan Hendrik, at det kunne være godt nok. Men for vor herre var han dog en ussel hanrej. Og Gabriel indrømmede, at når han skulle være ærlig, så var også han selv i sit hjerte, som vor herre kunne se ind i. En ussel, ussel hanrej. Selvom han var Gabriel udenpå. De var begge meget nedbrudt, og natten var lang. Da de kom tilbage til kælderen, var festen slut. Lysene var brændt ned. Den ene af lanternerne i loftet var begyndt at blafre. Der var ingen musikanter og ingen dans. Kun enkelte vandrede som skygger på det øde gulv. Der kom nogen op fra varekælderen. Det var kaptajn Montgaillard og Barbara. Hun vaklede ved hans arm. Skændigt derangeret og opknappet. De røde silkesløjfer ned af hendes kjole hang krøllede og døde som knuste roser. Det skvulpede af vin i hendes sko. Pludselig standsede hun, kastede hovedet tilbage og lå. Hun trak sin ene sko af og øste dens røde indhold ud over gulvet. I det samme fik hun øje på Johan Hendrik. Hastigt gemte hun sit hede ansigt mod Montgaillards skulder og udstødte et langt, leende suk. Hendes våde og blanke strømpefod ledte efter skoen, der var faldet på gulvet. Gabriel og Johan Hendrik stod og så til. Men så blev Montgaillard utålmodig. Han svøbte sin kappe om Barbara og bar hende ud. Hendes ene strømpe var glidet ned til anklen. Det bare ben hang og dinglede, der dryppede vin fra hendes fødder. Johan Hendrik var sunket sammen på et vinanker med ansigtet gemt i sine hænder. Pludselig så han op. I frygtelig falset istemte han. Hvad er det dog alt, som verden opsminker med farver gestalt? Gabriel stod lænet op mod væggen i den strideste brændevinsgråd. Under tiden sang han med. I hånden holdt han et strømpebånd. Han havde fundet det på gulvet. Det var det ene af det par, han i sin tid havde solgt til Barbara. Sangen bølgede ujævnt frem. Under tiden var den ved at gå i stå. Under tiden tog den uventet fart. Det var som en vanskelig sejlads i høj sø. Men de hjalp hinanden, de to. Ofte så de hinanden dybt i øjnene. De forstod hinanden så godt. Deres sjæle græd sammen, mens de sang og bekendte. Misundelse sidder dig altid på ryg. Du hemmelig stødes og sjæl næst tryk. Du ofte der snubler, hvor andre de gled. Forfængelighed, forfængelighed. Men Gabriel holdt fast ved strømpebåndet. Ofte var det det, han sang til. Han skændte på det og revsede det. Din fængende tønder, din flyvende gnist, har mange i evige lurer henvist. De jamrende toner døde langsomt hen i stenkælderen. Gabriel og sorenskriveren begav sig hjem. Der var nu øde. Den sidste lanterne var ved at brænde ud. Der puslede det sagte i en krog. Det var lagmand Samuel Mikkelsen, der rejste sig fra sin tønde. Han sad så ubekvem. Endda lidt mere end så vanligt. Men over hans ansigt lå der et fint smil. Op i byen hørtes endnu sangen. Så far da farvel. Du skal nu ej længere bedrage mit sjæl. Sikke en fest. Nu kommer der et kapitel, der hedder Regnvejr. Og det er jo også på tide, så vidt jeg ved, så regner det ustandsligt på Færøerne. Jeg har aldrig selv været der. Men det må være noget nogenlunde ligesom Irland og Cornwall og Bretagne i Frankrig. Ikke en dag uden regn. Eller Bergen for den sags skyld. Ja. Den store skansebåd var blevet sat i vandet og lå nede ved vippen og ventede på lagmanden og herr Paul. De skulle have skys til Vågeø. Det var en lang og besværlig rejse, der forestod dem. Den første dag skulle de i båd til Kolderfjord, og derfra til fods gennem dalen til Kvivi. Den næste dag skulle de over sundet til Futaklet på Vågeø, og derfra over fjellene til Sandevåg. Lagmanden valgte ikke gerne denne rute. Han var ingen ivrig fodgænger og sejlede helst hele vejen, men det var vinterdage, og søturen syd om Kirkebønæs ikke tilrådelig. De 10 soldater i skansebåden ventede længe. Det var noget, de var vant til, ikke mindst når de skulle skyse lagmanden. De sad og talte om ikke at forpasse den gunstige strøm. Det plejede de altid at tale om, for strømmen ventede ikke på lagmandens sindrægtighed, selvom alle andre gjorde det. Det havde et par gange vist sig. Det var 2 dage efter de franske skibes besøg, og alt var ualmindeligt hverdagsagtigt. Byen havde sovet det meste af mandagen. Om aftenen havde snakken gået og gået, og meget mærkeligt var kommet frem. Men i dag var det tirsdag og gråt vejr. Præsten kom gående. Lidt efter dukkede lagmanden frem, for uden hast. Hør det rigtigt? Henkastede han, som om det drejede sig om en meget ringe og næsten medlidenhedsvækkende ting. Barbara spurgte mig, om hun kunne komme med. Hun må snart være her. Han vendte ryggen til. Det så ud, som om han slet intet havde sagt. En skygge af surmuleri gik over mændenes ansigt. Østfaldet er snart udrundet, bemærkede Nils i punten mut og hissigt. Samuel Mikkelsen svarede ikke. Mandskabet mumlede misfornøjet. Vente på lagmanden kunne nu være, hvad det ville, men vente på kvindfolk, det kendte de. Det tog ingen ende. I det hele taget, kvindfolk og både. Kvindfolk skulle ikke have lov til at komme i båd. Kvindfolk var en uting i båd, bare til fortræd med alle deres tørklæder og sjaler og skræppen op. Værre end høns. Gabriel kom ud af krambåden, blegfed og rund. Intet at bestille i dag. Han slog en mat sludder af med lagmanden og præsten. Der var et eller andet, som han burde have fortalt herr Paul, men lagmanden stod der. Forresten var Gabriel ligeglad. Hvis herr Paul ville være til grin, så værsgo. Han var advaret. Det var en halv time, før Barbara kom. Østfaldet var nok for længst udrundet. Der var blevet spyttet mange gange i Østervåg på den ting, både dybt og filosofisk, og stridt og ærgerligt. De ville få vestfaldet at roe op imod. Ingen tvivl om det. Men Barbara kom gående så let. Hun rakte sin hånd ud til Nils i punten og bad ham hjælpe sig ned i båden. Hendes stemme var frisk og skimsom. Skansebåden tog en god overhaling, da lagmanden trådte indenbords. Den gyngede livligt efter chokket, men lagmandens ansigt var uanfægtet. Han satte sig i agterstavnen. Så lagde de fra land. Gabriel stod alene tilbage på bryggen. Han blev mindre og mindre at se. Årene knirkede og pip mod tollene. Båden fløj frem med raske ryg. Elven, fodstuen og nystue forsvandt bag skansetangen. Gongen gled hastigt efter, gavl for gavl, så fulgte regn med det sorte kirketårn, så handelshusene ude i havn, til sidste yderste, hvor festen havde stået, og endelig tingernes slave øjet. Byen var borte, de roede langs en øde kyst. Da herr Paul første gang så Torshavn, havde han syntes, at det var en stad i skyggernes rige, han var kommet til. Men nu følte han det, som var det selve verden, han tog afsked med. Han sad agter i båden sammen med lagmanden og Barbara. De blev uafladeligt løftet op og ned. Lagmanden styrede. Det ene øjeblik sås hans skikkelse højt op mod den grå himmel. Det næste øjeblik sad han dybt nede mellem mure af vand med en skummende bølgetop over sit milde hoved. Herr Paul havde sejlet den lange vej fra København herop, men aldrig havde han oplevet havet som i dag. Han var det så nær. Han følte det styrke dirre i bådens fjæle, ja op gennem sin egen ryg. Han behøvede kun at strække sin hånd ud, så var den i bølgerne. Han så ind i den, hvor lyset brydes grønligt. Men ikke en dråbe vand kom indenbords. Mændene sad tørt og hyggeligt og småsnakket. Sejlet var blevet sat. Det hang udspilet som en fugl over deres hoveder.
Ikke bliver du søsyg, Barbara, sagde lavmand.
Nej, Barbara, råbte Ole 18 med sin hæse stemme. Aldrig har jeg set et kvindfolk så rest på søen. Ikke tale om, at nogen har set hende søsyg. Ikke tale om.
Nej, hun er nu også snart vant til søen, mente lavmanden.
Han så venligt på Barbara, men i hans gode øjne flakkede skyggen af et smil.
Og bange er hun heller aldrig, fortsatte Ole 18 sin palaver.
Jo, det vil Gud, jeg er bange, brød det pludselig ud af Barbara. Jeg hader Holmsund.
Hun havde grebet af Paul om armen. Han følte, at hun virkelig var angst. Foran den lå en sort klippeholm. Havet brødes tungt omkring den, øste rundelig op af sin overflod og gav aldrig stenene tid til at løbe tørre igen. Imellem denne holm og land var der et smalt sund fuldt af skær, som søen kogte henover. Også herr Paul følte et lille gys, da han så båden dreje ind i dette stride farvand. Han så på lavmanden, men Samuel Mikkelsen nikkede tilbage.
Ja, ved jeg godt.
Lidt efter tilføjede han gået modigt henvendt til sit mandskab.
Ja, jeres østfald ligger længe i dag. Det er ikke udrundet endnu.
Det havde måske været lidt af en overdrivelse med dette østfald. Nils i Punten indrømmede, at der var en lille rest tilbage af det endnu. De nåede det lige. I virkeligheden vaskede strømmen endnu som en elv nordpå gennem Holmesund. Båden dansede som en prop. Den var så nær ved klipperne om bagbord, at overbladene næsten rørt ved land. Herr Paul følte stadig Barbaras ængstlige greb om sin arm, men lavmanden sad ved roret så stille, som om han spillede skak. På en gang blev vandet smult. De var ude af sundet. Nordpå stod Østerøens tinder sorte og skarpe, men mændene ventede regn. Skyerne hang lavt over Nolsø. Det var over middag, da de nåede hjem til Koldefjord.
I roer sagtens helt ind til Øringe, ved jeg, sagde Samuel Mikkelsen uskyldig til mandskabet. Det er så langsomt at gå langs fjorden.
Ja, vi har lang vej hjem, mumlede Nils i Punten.
Og modvind, og vestfaldet ligger ikke og venter på os.
Ja, vestfald, herregud Nils, sagde lavmanden. Vestfaldet ligger vel sin tid ud. Det er dårligt nok begyndt.
Ingen svarede på dette. Årslagene blev måske lidt arge. Lavmanden sad gravalvorlig, men måske smilede han lidt indvendig. De lagde til land inderst i fjorden. Mændene tog bagagen op af båden. Lavmanden var den, der bragte mindst med sig. Han havde kun et skrin. Men det bad han den være meget varsom med. Der var stentøj i, sagde hans kone. Så begav han sig vældig på vandring. Herr Paul og Barbara fulgte efter. Gården Øreinge lå et stykke derfra midt på en lille slette. Men ovenover hang de vældige bjerghamre. De tårnede sig ind i skyerne og blev borte. Elven suste, og ellers var der ikke en lyd at høre, undtagen det blege græs, der vislede om deres fødder. Bunden kom dem i møde, og mandskabet ikke også ville med ind.
Ja, det siger de nok ikke nej til, mente Samuel Mikkelsen.
Der blev trængsel i røgstuen, da alle mændene kom anstigende. De var så beskedne og sky af sig på landjorden. De stod på rad og stak en efter en snapsen ud, som bunden skænkede til dem. Yderst stod Nils i Punten med varme i blikket.
Ja, ja. Han sagde så mange tak. Men vestfaldet?
Ja, vestfaldet ligger til klokken 6, sagde bunden. I skal vel have en bid mad, inden I tager sted. Herr Paul følte trang til at smutte uden for et øjeblik. Han fandt et indlukke mellem nogle udhuse. Han var så uendelig stille og hyggeligt. Lavmanden stod der allerede.
Ja, det var da et fortræffeligt sted, sagde herr Paul.
Ja, svarede lavmanden og smilte lidt usikkert. Vel at mærke, når det bruges på den rigtige måde.
Han rakte en flaske til herr Paul. Men præsten undrede sig over, at der i et land, hvor der var så meget lejlighed til at drikke, kun var så liden lejlighed til at tage drikkens konsekvenser. Han drak en lille slurk og gik restløst videre langs husvæggene, der var bygget af løse sten og græstørv. Men lavmanden syntes ikke at have sovet af sådan jordisk art. Han fortsatte samværet med sin flaske. Regnen var begyndt at falde. Gården Øreinge lå og vildt sig på sin slette.
Græsset dækkede den som et tæppe lige op til tagryggen, og op gennem lyren snodede tørvrøgen sig i blå ringe. Køerne brølede i stallene, men i røgstuen hang gryderne over ilden. Havnemændene så til med lysende øjne. Det var ikke hver dag, de havde udsigt til bondekost. Da lavmanden kom tilbage igen, begyndte han at tale med bonden om en hest. Kunne han ikke låne en hest? Han var så ubekvem og langsom til bens. De ville være kedelige for Barbro og herr Poul at have ham på slæb gennem dalen i regnvejret. Men hvis han havde en hest at sidde på, så kunne de bedre følges ad. Jo, en hest skulle han med glæde få. Bonden spurgte, om ikke også Barbro og herr Poul ville have heste, men Barbro skulle ingen hest have. Hun ville ikke sidde og fryse. Og herr Poul mente som Barbro. Det var et bedrøveligt regnvejr, da de omsider skulle drage af. Var det en hest? Herr Poul havde aldrig set mage til hest. Den så heller ikke videre munter ud. Den stod med lukkede øjne. Dens hale hang lige ned, dens manke hang lige ned, og dens ører hang lige ned. Regnen faldt også lige ned. Lavmanden bad skysmændene om at være forsigtige med skrinet. Der var lidt stentøj i, sagde han til hans kone. Så steg han i sadlen, mens hesten var lige ved at kapsejse. Et lønligt smil stjal sig fra ansigt til ansigt. Måske var der også et strejf af det i lavmandens egne øjne. Han kunne vel næsten tænke sig til synet. Men hans stemme var from og stille som altid, da han bød farvel, og gårdens folk hilste ham med stor herbødighed. Dværghesten satte det ene ben foran det andet. Lavmandens kæmpe krop duede langsomt på dens ryg, og således forsvandt han sagtmodig i regntågen. Ja, sikke et syn. Og jeg skal lige fortælle jer, I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigar. Og jeg læser højt for jer romanen Barbara. Herr Poul og Barbara fulgte efter. Græsset vislede sagde om deres ben. De fik straks våde fødder. Barbara kiltede det tunge yderskørt op over knæene og gik i sit stribede underskørt. Hun var så rask. Hendes ansigt var vådt, men øjnene strålede. De to skysmænd kom noget bagefter med deres oppakning. De var ikke glade for turen i dette vejr. Regnen silede ned. I den tætte dis sås kun de våde omrids af lynghøje og tørvegrave. For ikke at komme ud af kurs, måtte de hele tiden holde sig til elven. Dens vande steg og steg, og blev efterhånden mere og mere grumset af jord og mudder. Hvert øjeblik kom de til bække, der fra dalens sider løb ned til elven. Lavmandens hest travede gennem tykt og tyndt, men Barbara sprang over bækkene. Herr Poul stod ofte og tøvede, før han turde følge hende. Hop, råbte hun til ham og lå. Han var ikke vant til en sådan jordbund, fuld af sten og ture, moser og tørveskær. Han måtte beundre Barbaras fødder, hvorledes de uden tøven altid fandt det rette sted at træde på. Hendes ben, hvor smukt de bar hende. Hun gik som en støtte over alle ujævnheder. Hendes barm var hævet. Hun så lige ud i luften. Men omkring hendes mund lå der et stadigt smil, som om hun higede mod et lykkeligt mål. Herr Poul følte pludselig, hvordan vandet begyndte at løbe ham ned ad ryggen. Han var dyngvåd. Lavmanden sad i den drivende regn og vuggede og nikkede, men ansigtet var uforstyrligt. Nu er du særkvåd, Barbara, kan jeg tænke, sagde han fra sin højde. Barbara lå særligt gennem vand, der hæv i hendes strube. Ja, lige til skinnet. Se en gang. Hun trak sit skørt ud til siderne. Det klæbede om hendes knæ. Nå, du skulle gå klædt som et mandfolk. Jeg ved ikke. Jeg tror, det er morsommere at være kvindfolk. Hun lå igen og tog herr Pauls arm, men slap straks. De havde vandret en time og kunne nu ikke blive mere våde, end de var. Det var så småt begyndt at blive mørkt. De var kommet over et vandskel. Elven, som de nu fulgte, løb den anden vej gennem dalen. Foran dem glimtede overfladen af to små søer. Gysmændene fortalte, at nu var de halvvejs. Lavmanden var ingen fnysende rytter. Han lod sagt mod i hesten vandre, som den selv ville, men den begyndte alligevel at blive træt. Den var jo mindre end han selv. De havde arbejdet sig frem til en større sø. Det var Leinum vand.
Bjerghamrene hang ud over vandet, men nedenunder snudde stien sig langs bredden. Her måtte man ikke råbe eller tale højt, forklarede skysmændene. Stenene kunne rive sig løs og falde ned. Men det var overflødig advar. Ingen havde længe mælet et ord. Herr Paul og Barbara, der hele tiden havde gået i nærheden af hinanden, snart foran, snart ved siden af lavmanden, var nu rykket helt tæt sammen i skumringen. Under tiden, når de kom til en lille forhindring, rakte hinanden hånden. De vagede i pløre. Deres sko var indvendigt fulde af mudder, der gled og smuttede under svangen. Regnen stod dem nu lige i ansigtet. Det var håbløst at snakke sammen. Under tiden kunne de næsten ikke få pusten i dette vældige vejr. Men herr Paul følte sig vel til mode og forfrisket. Det var som om, han ledtes ind i et nyt, storladent liv, der på sin bund gemte noget sødt og kosteligt. Et stykke nede i det tætte mørke glimtede et par svage lys. Barbara råbte til ham, at det var husene i Leinum. De standsede et øjeblik for at vente på de andre. Samuel Mikkelsen dukkede frem som en tam og vældig kentaur. Vi må hellere gå ind til Ole Jakob i Leinum, sagde han. Han giver os sagtens husly. Elven er så store i aften. Det bliver umuligt at komme over dem til Kvivi. Skysmændene kom til. De var af samme mening, og Barbara mente også, at det var en glimrende idé. Det var altid så kedeligt at overnatte hos præstefolken i Kvivi. Så kunne man ellers sige, hvad man ville. Men herr Paul opdagede med et, at han var ked af, at denne vandring snart var forbi. Han ville gerne have gået gennem store elve med Barbara. Et kvarter efter stod de i tunet til Ole Jakob i Leinums gård. Lagmanden lettede satte på klinken og gled vældig og nænsom ind gennem den lave dør. De andre fulgte efter i gåsegang og blev stående lige inden for døren. De så alle ud, som om de var trukket op for havets dyb. Ilden brændte klart på arnen, og røgstuen var fuld af mennesker, der alle i tavshed stirrede på de indtrædende. God aften, sagde Samuel Mikkelsen om sider, spagt og sindigt. Madmoren gik ham et par skrig i møde. Min herre og Gud, er det lavmanden? Er de ude at rejse i dette vejr? Ja, selv femte, sagde lavmanden og smilte nu ganske svagt. Jamen, velsignet, kom indenfor. Ole Jakob, bunden, havde rejst sig og kom og trykkede de fremmede hænder. Ja, havde vi vidst, at vi kunne vente så stor fremmede i aften, skulle vi have lagt i glasstuen, sagde madmoren. Men Barbara lå. Ja, vi sidder meget bedre i røgstuen. Ja, jeg skal måske lige fortælle jer, at røgstuen, det er der, hvor man laver mad, og hvor mange af husets folk også sover ude i alkover langs væggene. Der er ingen vinduer. Der er kun et røghul i loftet. Og maden bliver altså lavet over åben ild midt på gulvet. Men de fine huse, de har altså også glasstuen. Det er stuen med vinduer. Og den bliver jo kun brugt i fine tilfælde. Nadvergryden hang over ilden. Pigerne gik fra og til og havde fået travlt. Men kalene sad for det meste på bænkene langs væggen. Nogle af dem kartede eller spandt, et par ældre mænd strikkede. De fremmede blev bragt til sæde. Varmen slog dem i mødet. Det begyndte snart at dampe af deres klæder. Men I trænger da det tørt tøj, kan jeg tænke, sagde madmoren. Lavmanden trak lidt på smilebåndet. Der kunne ikke være tvivl om, at han trængte til at skifte, men det var en temmelig kendt sag, at der i hele landet kun var én eneste mand, som han passede tøj med, og denne mand boede et sted langt op på Nordøerne. Ja, jeg er nu ikke særlig våd, sagde han. Jeg kan godt blive siddende i mit tøj. Måske får jeg snart lov til at gå i seng. Madmoren kom med favnen fuld af uldtøj. Hun begyndte venligt at klæde Barbara af. Det var dejligt, sagde Barbara. Hun smilede vel tilpas og gjorde sig slap og træt i alle lemmer. Men herr Paul kom pludselig i det heftigste oprør. Det var som et skud. Han for op og slog et slag hen ad gulvet. Han vidste ikke selv, at han gjorde det. Barbara begyndte at blive nøgen. Hun var så hvid, at hun skinnede i røgstuen. Hun var ikke det mindste sky af sig over den overvættes naturlighed her i Leinum. Hun var selv ganske naturlig og fri. Men som i tankeløshed sørgede hun hele tiden for, at ingen så noget uhøvisk eller hemmeligt eller alt for blændende meget af hendes bare skin. En gang var hun lidt uheldig. Hun dækkede lynsnart sit bryst til igen, men herr Paul havde set det. Hun rødmede pludselig dybt. De, der bemærkede, det blev lidt forbavset. Efter alt, hvad de havde hørt, troede de ikke, at Barbara var dem, der rødmede. Herr Paul havde taget plads igen. Hans hjerte slog så stærkt, at det næsten smertede, og han dirrede svagt over hele kroppen. To kvinder af tynet begyndte at hjælpe ham med de våde klæder. Han vidste knap nok, hvordan han fik skiftet. Der var Barbara allerede for længst påklædt i tykt og svært bondekonetøj, men hendes ansigt var lille og lyst og muntert. Lagmanden mente, at han hellere ville gå og lægge sig, hvis de ikke tog ham til ilde op. Han havde et skrin. Det var bedst, han fik det med sig. Der var nogle brystdråber i, som var gode at tage om natten. De spurgte ham, om han var syg. Nej, syg var han ikke. Han blev vist ind i glasstuen. Et lys blev tændt i en stage. Snakken, der en tid var død hen på grund af de fremmedes komme, var begyndt at live op igen. De havde alle med forbavselse hørt om de franske skibe, der havde været inde i havnen, men i virkeligheden forekom det dem en langt større begivenhed, at de selv i aften havde fået så høje gæster. Lagmanden var øernes første mand. Hans vældige bukser blev i dette øjeblik hængt til tørre oppe under taget. De gyngede majestætisk frem og tilbage. Men en splinterny præst var vel også værd at se, og allermest samlede nysgerrigheden sig om Barbara. Hun følte det, og hun strålede. Hun forstod så godt at tale med alle, og havde en særlig evne til at finde de små iblandt dem og ophøje dem med et par ord. Hun solede sig i deres taknemmelighed og beundring. Det varede ikke længe, før hun havde fundet ud af, at gamle Tormod var blevet afbrudt i en historie, dengang gæsterne kom. Hun satte sig ned på en skammel foran ham og bad ham fortsætte. Gamle Tormod sad ved ildstedet. Der hang tørvesmuld og aske i hans klæder, og hans hvide oldingehoved rystede hele tiden svagt. Han undskyldte sig først. Ja, det var bare en gammel løgnhistorie, sagde han, som ingen gad høre på, og allermindst en præst og en lært mand, der sikkert vidste meget mere besked. Men han var let at lokke, og lidt efter var han i gang med at fortælle om hulrefolkene, som mænd og kvinder kunne træffe ude i haugen, når de allermindst ventede det. Madmoren havde travlt. Hun råbte til Tormod, at han måtte lade være med at røvle. Han gik jo i barndom, måtte han huske på. Hvad troede han, de fremmede brød sig om at høre på sådan snak? Men Tormod hørte hende ikke. Han sad med fjerne, halvt lukkede øjne og fortalte om præsten Rasmus Ganting, da en sommerdag kom gående langs Sørvågs vand. Der var der en grøn høj, og højen stod åben. En kvinde stod i døren og bød ham indenfor. En anden kvinde kom med øl i et sølvbæger og gav ham at drikke. Men før han drak, blæste Rasmus alt skummet af øllet og lige i ansigtet på hulrekvinden. Ja, det var klogt gjort af dig, sagde hun. Var jeg ikke klogere end du, var jeg ikke kommet ind i denne høj, sagde præsten. Ilden blussede under gryden. Skyggerne dansede sorte langs væggene. Oppe i taget flakkede den vældige skygge af lavmandens bukser. Tormod fortalte og fortalte. Strikkepindene gik, og rockehjulene sang. Han fortalte om manden i Gåsedal, der havde en hulrekvinde til veninde. Hun kom til ham om natten. Ægte hustruen anede intet om dette, men en nat, da hun lå inderst i sengen hos sin mand, mærkede hun pludselig en kold hånd. Der var det hulrekvinden, der havde lagt sig på sengestokken ved mandens anden side. Alle sad tavse og lyttede. Enkelte havde vel erfaret et og andet, som de ikke mente hang rigtig sammen. Tankerne vandrede ud i de vældige fjelde til mørke heder og kæmpe store sten, hvor de hedende levede deres tyste liv. Men madmoren kaldte dem alle tilbage til virkeligheden, for nu var nadveren færdig. Herr Paul var underlig til mode. Han følte det næsten, som om han selv var kommet ind i en høj. Hans hjerte var fuldt af stor uro og sær hygge. Så snart han havde spist, bad han om at måtte gå til ro. Han ville prøve på at samle sig. Han blev vist ind i glasstuen og bedt om at dele seng med lagmanden. Lyset i stagen blev tændt på ny. Det blev anbragt på et hvidskuret bord imellem to vinduer. Væggene, loftet, alt var af hvidskuret træ. På den ene sidevæg var der et skab og en alkove. På den anden sidevæg var der to alkover i flugt med hinanden. Lagmanden snorkede i den ene af dem. Mens herr Paul klædte sig af, læste han indskriften på bilæggerovnen. Da jeg greb overmand ved fod, tog han mig bort med sig. Ti råder jeg min ven så god, han spejlede sig i mig. Relieffet forestillede en ørn, der fløj bort med en mand mellem kløerne. Det, man skulle spejle sig i, var mandens bagdel. Ole Jakob forklarede, at de gamle havde sagt, at det var Griffenfeldt, som det gik så ilde. Herr Poul kravlede op i alkoven. Lagmanden fyldte svært op, men der var dog en passende lun plads tilbage til præsten. Han stødte på noget hårdt og glat. Det viste sig at være 2 trepælsflasker, og de var tomme. Det tog nok sin tid for en lagmand at afvikle et besøg i havnen. Ja, jeg håber, at vi vil mødes igen i æderen om en uge, næste lørdag aften. Og så vil jeg ellers ønske jer en fortsat god weekend, altså en god søndag. Og så vil jeg sige, sov godt. God rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7.